Întrebarea 63. La același proroc s-a scris iarăși și a zis către mine, ce vezi? Și am zis, am văzut și iată un candelabru cu totul de aur și o lampă deasupra lui și 7 candele pe el și 7 pâlnii la candelele de pe el și 2 măslini deasupra lui, unul de-a dreapta lămpii și altul de-a stânga. Zaharia 4:2-3. Ce este candelabrul și de ce e de aur? Ce este lampa de deasupra lui, ce sunt cele 7 candele, ce sunt cele 7 pâinii la cele 7 candele, ce sunt cei 2 măslini și de ce se află de-a dreapta și de-a stânca lămpii? Răspuns. Cuvântul prorocesc, descriind de departe în chip simbolic măreția prealuminată și suprastrălucită a Sfintei Biserici, a zugrăvit vedenia aceasta astfel, voind să arate, cred, înțelesul tainei celei noi a ei. Deci candelabru cu totul de aur este biserica a tot lăudata lui Dumnezeu, curată și neîntinată, neprihănită și nealterată, nemicșorată și primitoare a adevăratei lumini. Nota 1. Căci se spune că aurul fiind inalterabil, dacă e scufundat în pământ, nu se înnegrește și nu e gros de rugină, iar dacă e ars, nu se micșorează. Afară de aceea, el întărește și înnoiește prin forța sa naturală, puterea văzului celor ce și-o ațintesc asupra lui. Așa este și biserica tot slăvită a lui Dumnezeu, care întrece în chip real cea mai curată natură a aurului. Ea e nealterată ca una ce nu are niciun amestec străin în învățătura ei tainică despre Dumnezeu, mărturisită prin credință. Nota 2. E curată, întrucât strălucește de lumina și de slava virtuților. Nota 3. E neîntinată, nefiind pătată de nicio murdărie a patimilor. Nota 4. E neprihănită ca una ce nu are atingere cu niciunul din duhurile rele. Nota 5. Trăind în împrejurările pământești, ea nu e înnegrită de rugina păcatului. În sfârșit, ea rămâne nemicșorată și neîmpuținată, deoarece cu toate că e arsă din vreme în vreme în cuptorul prigoanelor și încercată de răscoalele necontenite ale ereziilor, nu suferă sub povara încercărilor nicio slăbire în învățătura sau viața, în credința sau disciplina ei. Nota 6. De aceea, ea întărește prin har înțelegerea celor ce caută spre ea cu evlavie, căci ea cheamă pe de-o parte pe necredincioși, dăruindu-le lumina cunoștinței adevărate, pe de alta păstrează pe cei ce contemplă cu iubire tainele ei, păzind nevătămată și fără beteșug pupila înțelegerilor, iar pe cei ce au suferit vreo clătinare îi cheamă din nou și le reface prin cuvânt de îndemn înțelegerea bolnavă. Așa se înțelege candelabrul văzut de proroc după unul din înțelesurile cuvintelor de mai sus, iar lampa de deasupra lui este lumina părintească și adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume. Ioan 1:9, nota 8, adică Domnul nostru Iisus Hristos. Acesta, prin primirea trupului nostru luat de la noi, s-a făcut și s-a numit lampă ca cel ce e înțelepciunea și cuvântul cel după firea lui Dumnezeu și Tatăl, care e propovăduit în biserica lui Dumnezeu prin credința cea dreaptă și e înălțat și dezvăluit între neamuri de viețuirea virtuoasă prin păzirea poruncilor. El luminează ca o lampă tuturor celor din casă, adică din lumea aceasta, precum el însuși zice. Nimeni nu aprinde făclie și o pune sub obroc, ci în sfeșnic deluminează tuturor celor din casă. Matei 5:15. Deci s-a numit pe sine făclie pentru faptul că fiind după fire Dumnezeu și făcându-se trup după economie, ca lumină după ființă, e ținut în scoica trupului în chip necircumscris, prin mijlocirea sufletului ca făclie, cum e ținut focul prin feștilă. Aceasta a înțeles-o și marele David când am numit pe Domnul făclie zicând, legea ta este făclie picioarelor mele și lumină cărărilor mele. Psalmul 118:115. Căci Mântuitorul și Dumnezeul meu mă izbăvește de întunericul neștiinței și al răutății. De aceea și fost numit de scriptură făclie. Căci cuvântul grecesc făclie vine de la a deslega întunericul, Pentru că împrăștind asemenea unei făclii, negura neștiinței și întunericul răutății, s-a făcut el însuși tuturor cele de mărire, călăuzind prin virtute și cunoștință spre Tatăl pe toți cei ce voie să pășească, prin împlinirea poruncilor dumnezeiești, pe urmele lui, ca pe o cale a dreptății. Iar sfeșnicul sau candelabrul este Sfânta Biserică, pentru că în ea luminează, prin propovăduire, cuvântul lui Dumnezeu, trimițându-și razele adevărului asupra tuturor celor ce se află în această lume, ca într-o casă oarecare, umplându-le înțelegerea tuturor cu cunoștința dumnezeiască. Nota 9. Pe de altă parte, obrocul simbolizează sinagoga iudeilor, adică slujirea trupească a legii, care acoperă prin grosimea simboalelor litera legii cunoștințe adevărate a sensurilor. Nota 10. Cuvântul sau rațiunea nu vrea să fie ținut câtuși de puțin sub acest obroc, ci vrea să fie așezat în vârful și pe înălțimea bisericii. Căci dacă cuvântul e ținut sub litera legii ca sub un obroc, îi lipsește pe toți de lumina veșnică, nedăruindu-le vederea duhovnicească, celor ce nu se străduie să se lepede de simțirea sau percepția înșelătoare, care nu e capabilă decât de eroare și nu se sizează decât aspectul coruptibil al corpurilor înrudite cu ea. Notă, ca în multe alte locuri și aici, Logos însemnează și Hristos însuși, dar și cuvântul propovăduirii sau rațiunea sau sensul ascuns în cuvintele și ceremoniile legii. Mai bine zis, rațiunile sau sensurile Scripturii sunt razele Logosului dumnezeiesc. El vrea deci să fie pus în sfeșnic, adică în biserică, sau în slujirea rațională în Duh, ca să-i lumineze pe toți din toată lumea, învățându-i să viețuiască și să se poarte conform cu rațiunea și numai atâta grijă să aibă de cele corporale, câtă e de lipsă ca să taie orice afecțiune a sufletului față de ele. De asemenea, ca toată străduința să le fie să nu dea sufletului nicio închipuire materială după ce a fost stinsă prin rațiune, simțirea sau percepția simțurilor, care la început a respins rațiunea sau cuvântul și a acceptat iraționalitatea plăcerii ca pe un șarpe lunecos. Nota 11. Căci cu dreptate a fost rânduită moartea împotriva simțirii ca să nu mai poată oferi diavolului intrare spre suflet. Iar simțirea aceasta, fiind una după gen, se împarte în 5 specii, înduplecând prin percepția fiecărui simț sufletul amăgit să iubească cele sensibile, înrudite cu acel simț, în loc să-L iubească pe Dumnezeu. Nota 12. De aceea, cel ce ascultă înțelepțește de rațiune, notă, în acest pasaj rațiunea, căreia îi se opune simțirea, poate fi și Logosul Divin, sau mai bine zis, rațiunea din noi e în același raport cu Logosul, ca sensurile lucrurilor cu el. Alege de bunăvoie moartea trupului înainte de moartea silnică și fără voie, despărțindu-și total voința de simțire. Notă, moartea simțirii e menită să mântuiască pe om de moartea firii. Moartea ca o sândă a fost pricinuită de creșterea lucrării simțurilor, care l-a legat pe om de lumea văzută, despărțindu-l de Dumnezeu. Moartea simțirii e moartea omului trupesc, a omului aplicat spre cele din afară, a omului mort duhovnicește, pentru a învia omul din lăuntru, omul adevărat, omul mental, sinea omului. Dar cel ce rămâne numai la litera Scripturii are ca singură stăpânitoare peste fire simțirea sau percepția prin care se manifestă afecțiunea sufletului față de trup. Căci litera, dacă nu e înțeleasă duhovnicește, e mărginită în conținutul ei de simțire, care nu îngăduie să străbată înțelesul celor scrise până la minte. Iar dacă litera se adresează numai simțirii, tot cel ce primește litera în chip iudaic numai ca istorie, trăiește după trup, suportând în fiecare zi prin aplicarea voii moartea păcatului din pricina simțirii celei vii, neputând să omoare cu Duhul faptele trupului ca să trăiască viața cea fericită în Duh. Căci de viețuiți după trup veți muri, zice Dumnezeiescul Apostol, iar de omorâți cu Duhul faptele trupului veți trăi. Romani 8:13. Drept aceea, aprinzând făclia, adică rațiunea, care aduce lumina cunoștinței prin contemplație și fapte, să nu o punem sub obroc, ca să nu fim osândiți ca unii ce mărginim la literă puterea necuprinsă de minte a înțelepciunii ci în sfeșnic, adică în Sfânta Biserică, pe culmea contemplației adevărate, ca să răspândească asupra tuturor lumina dumnezeieștilor dogme. Despre această Sfântă Biserică, legea a prevestit în chip figurat că va fi candelabrul turnat și cu totul de aur. Aceasta întrucât, pe de o parte, nu are în ea nicio parte goală, lipsită de puterea cuvântului, iar pe de alta e străină de toate prisosurile materiale și nu are nimic pământesc. Dar Marele Zaharia, descriind acest candelabru în toate amănuntele, adaugă că afară de lampă mai erau pe el 7 candele sau făclii. Aceste 7 candele trebuie să le înțelegem aici în alt chip, de cum am înfățișat candela sau făclia din Evanghelie. Căci nu toate persoanele și lucrurile care sunt exprimate prin același cuvânt trebuiesc înțelese în unul și același chip, ci fiecare dintre ele spuse trebuie înțeles după sensul locului din Sfânta Scriptură, dacă vrem să ținem seama de scopul celor scrise. Prin candele socotesc că Sfânta Scriptură înțelege aici lucrările Duhului Sfânt sau darurile sau harismele Duhului Sfânt pe care le dăruiește bisericii cuvântul care e capul întregului trup. Nota 13. Căci s-a spus, și se va odihni peste el Duhul lui Dumnezeu, Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al tăriei, Duhul cunoștinței și al evlaviei și Duhul temerii îl va umplea pe el. Isaia 11:2-3. Dar capul bisericii, potrivit unei imagini omenești, este Hristos. Deci cel ce are după fire pe Duhul, dăruiește ca Dumnezeu bisericii lucrările Duhului. Căci cuvântul făcându-mi se mie om, îmi lucrează mie toată mântuirea, dându-mi prin ale mele cele proprii lui după fire, mie celui pentru care s-a făcut și om. Și așezându-se în situația celui ce primește pentru mine, scoate la arătare ale sale proprii. Căci cerând ca un iubitor de oameni pentru sine, harul de care am lipsă eu, îmi atribuie mie meritul sau puterea isprăvilor lui după fire. Deci pentru mine se spune că primește și acum ceea ce are prin fire, fără de început și mai presus de rațiune. Căci Duhul Sfânt, precum este prin firea lui Dumnezeu și Tatăl după ființă, la fel este prin fire și al Fiului după ființă, ca cel ce purcede ființial în chip negrei din Tatăl prin Fiul, cel născut din Tatăl, și dăruiește candelabrului, adică bisericii, ca niște candele lucrările proprii. Și precum candela împrăștie întunericul, tot așa lucrările Duhului scot și alungă din biserică păcatul cel de multe feluri. Astfel înțelepciunea desfințează nechipzuința, înțelegerea depărtează nepriceperea, sfatul alungă lipsa de discernământ, tăria înlătură slăbiciunea, cunoștința șterge neștiința, evlavia alungă necredința și ticăloșia faptelor ei, în sfârșit temerea depărtează învârtoșarea nepăsării. Căci nu numai poruncile sunt lumină, ci și lucrările Duhului. Nota 15. Dar candele, care ard toată viața în biserică, răspândind lumina mântuirii, sunt și treptele care susțin buna ei rânduială. De pildă, învățătorul înțelept al dumnezeieștilor și în altelor dogme și taine, e o candelă care descopere învățături necunoscute înainte mulțimii. Iar cel ce ascultă cu înțelegere și pricepere înțelepciunea grăită de cei desăvârșiți, e și el o candelă, întrucât ca ascultător cu minte păzește în sine lumina adevărului celor grăite. Notă. Nu numai cel ce învață e o treaptă de cinste în biserică, ci și cel ce ascultă cu atenție. Ba el urmează imediat după prima treaptă a celor înțelepți aflându-se pe treapta înțelegerii. De altfel, adeseori cel ce învață simte cum îi crește puterea cuvântului și cum se luminează datorită ascultării înțelegătoare a celor pe care îi învață. Ascultarea cu înțelegere e și ea un har și harurile alcătuiesc un întreg între olaltă ca și cei în care se găsesc. Descoperirea adevărurilor e într-o anumită măsură rodul comuniunii dintre propovăduitor și ascultător. Cel ce deosebește cu bun sfat timpurile de lucruri și acomodează modurile de activitate cu rațiunile lucrurilor, neîngăduind să se amestece între olaltă în chip nepotrivit, fiind un sfetnic minunat, se dovedește și el ca o altă candelă. Iar cel ce suportă cu cuget neclintit atacurile încercărilor fără de voie, ca fericitul Iov și ca vitejii mucenici, este o candelă tare, păzind și el cu răbdare, bărbătească nestinsă lumina mântuirii, ca unul ce are pe Domnul tărie și laudă. Psalmul 42:2. cel ce cunoaște meșteșugirile vicleanului și nu ignoră hotărârile războailor nevăzute, este și el o altă candelă învăluită de lumina cunoștinței, putând zice cu dreptate împreună cu Marele Apostol, căci nu ne sunt necunoscute gândurile lui, 2 Corinteni 2:11. Iar cel ce duce o viață evlavioasă, după porunca Domnului, îndreptând-o prin virtuți, e o altă candelă, ca unul ce-și adeverește evlavia sau credința, prin modurile purtărilor sale. În sfârșit, cel ce, în așteptarea judecății, face din înfrânare zid, ce oprește intrarea patimilor la suflet, s-a făcut o altă candelă, curățind cu sârguință prin frica de Dumnezeu petele patimilor întipărite pe el și făcându-și viața străvezie și luminoasă prin ștergerea întinăciunilor contrare firii. Nota 16. Deci curățirea celor vrednici de curăția adusă de virtuți o face Duhul Sfânt prin temere, evlavie și cunoștință. Iar iluminarea care hărăzește cunoștința lucrurilor după rațiunile pe temeiul cărora există, o dăruiește celor vrednici de lumină prin tărie, sfat și înțelegere. În sfârșit, desăvârșirea o hărăzește celor vrednici de îndumnezeire prin înțelepciunea atot luminoasă, simplă și întreagă, ridicându-i în mod nemijlocit și în tot chipul spre cauza lucrurilor, atât cât e cu putință oamenilor, încât strălucesc în ei numai însușirile dumnezeiești ale bunătății lui Dumnezeu. Prin aceasta, cunoscându-se pe ei înșiși din Dumnezeu, iar pe Dumnezeu din ei înșiși, nota 17, întrucât între ei și Dumnezeu nu mai e niciun zid care să-i despartă, dat fiindcă între înțelepciune și Dumnezeu nu mai este nimic, se vor bucura de neschimbabilitatea neclintită, ca unii ce au depășit toate cele de la mijloc, nota 18, în care se ascundea odinioară primejdia de a greși în privința cunoașterii. Căci ei au fost ridicați în chip negrăit și neînțeles după har, pe culmea cea mai înaltă, infinită și de infinite ori infinit dincolo, de toate după fire, printr-o neștiință și o tăcere negrăită, și 7 pâlnii la cele 7 candele de pe sfeșnic. Cuvântul nostru despre candele a indicat 2 înțelesuri ale lor. Cel despre pâlnii va începe de aici. Spun unii că pâlnia e un vas în formă de cupă în care oamenii obișnuiesc să pună uleiul care trebuie vărsat în candelă spre hrănirea și susținerea luminii. Așadar, după înțelesul mai înalt, pâlniile, celor 7 candele ale sfeșnicului văzut, sunt deprinderile sau aptitudinile și dispozițiile capabile să primească diferitele rațiuni și moduri de activitate morală care hrănesc și întrețin cele 7 candele, adică lucrările Duhului. Cu alte cuvinte, deprinderile și dispozițiile celor ce au primit în biserică împărțirea darurilor. Nota 19. Căci precum fără un delem e cu neputință să se întrețină nestinsă candela, tot așa fără o deprindere care să hrănească cele bune prin rațiuni, moduri de activitate morală, idei și gânduri potrivite și cuvenite, e cu neputință să se păzească nestinsă lumina darurilor. Pentru că tot darul duhovnicesc are lipsă de o deprindere corespunzătoare cu el, care să-i toarne neîncetat ca un undelemn materia cugetării, fiind păstrat prin deprinderea celui ce l-a primit. Pâlniile celor 7 candele ale candelabrului sunt așadar deprinderile sau aptitudine corespunzătoare cu darurile dumnezeiești ale Sfintei Biserici. Din ele înțelepții și neadormiții paznici ai bunurilor dăruite varsă, ca din niște vase, asemenea înțeleptelor fecioare din Evanghelie, unde lemnul bucuriei în candelele darurilor sau harismelor. Și 2 măslini deasupra lui, unul de-a dreapta lampii și altul de-a stânga. Cuvântul a descris foarte frumos și potrivit toată vedenia care se referă la sine însuși. Căci înfățișând candelabrul, lampa, candelele, pâlniile, a adăugat și 2 măslini. Aceasta fiindcă se dădea cu adevărat ca deodată cu lumina să fie cugetată în chip firesc și cauza care naște puterea ce întreține lumina, ca nu cumva să se stingă lumina din candelabru, nefiind alimentată. Cei 2 măslini ai candelabrului de aur, adică ai Sfintei Biserici Universale, sunt cele 2 testamente din care, ca din niște măslini, se stoarce prin căutare și cercetare evlavioasă, ca un undelemn, substanța înțelesurilor, care alimentează lumina darurilor dumnezeiești. Prin această substanță, deprinderea fiecăruia păzește nestinsă lumina harului ce s-a dat pe măsura lui, lumina ce se întreține ca printr-un undelemn prin înțelesurile Scripturilor. Nota 20. căci precum fără măslin nu se poate afla un de lemn adevărat și natural, și precum fără vas nu se poate ține uleiul primit, iar nefiind hrănită de un de lemn, lumina candelei se stinge cu siguranță, la fel, fără Sfintele Scripturi, nu se poate dobândi cu adevărat substanța dumnezeiască a înțelesurilor și fără deprinderea capabilă să primească ca un vas aceste înțelesuri, nu poate lua naștere o cugetare demnă de Dumnezeu, iar lumina cunoștinței din daruri nealimentată de înțelesurile dumnezeiești nu poate fi întreținută nestinsă de cei ce o au. Așadar, înălțându-ne privirea la înțelesul duhovnicesc, cuvântul nostru a asemănat candelabrul cu biserica, lampa cu Dumnezeu cel întrupat, care s-a îmbrăcat cu firea noastră în chip neschimbat după ipostas. Cele 7 candele cu darurile sau lucrările Duhului, cum arăta limpede marele Isaia, pâlniile candelelor cu deprinderile capabile de înțelesurile dumnezeiești ale Scripturii, care primesc darurile dumnezeiești, în sfârșit cei 2 măslini, cu cele 2 testamente din care se primește, prin înțeleaptă strădanie, substanța înțelesurilor dumnezeiești, prin care se întreține nestinsă lumina tainelor dumnezeiești. Nota 21. Unul de-a dreapta lampei, iar altul de-a stânga. Prin dreapta, socotesc că înțelege prorocul partea mai duhovnicească a Scripturii, iar prin stânga, pe cea mai trupească. Nota 22. Iar dacă stânga indică partea mai trupească a Scripturii, iar dreapta, pe cea mai duhovnicească, socotesc că măslinul de-a stânga înseamnă Vechiul Testament, care se ocupă mai mult de filozofie activă, iar măslinul din dreapta Noul Testament, care ne învață taina cea nouă și naște în fiecare dintre credincioși deprinderea contemplativă. Căci cel din tâi oferă celor ce se îndălănicesc cu filozofia dumnezeiască, modurile virtuții, cel de-al doilea rațiunile cunoștinței. Cel din urmă, răpind mintea din pâcla celor văzute, o ridică spre ceea ce e înrudit cu ea, curățită de toată nălucirea materială, iar cel din tâi curățește mintea de toată împătimirea după cele materiale, scoțând prin forța bărbăției ca printr-un ciocan piroanele care țintuiesc afecțiunea voii de trup. Cel vechi ridică trupul străbătut de rațiune, raționalizat, spre suflet, prin mijlocirea virtuților, împiedicând mintea să coboare la trup, iar cel nou ridică mintea aprinsă de focul dragostei spre Dumnezeu. Cel din tâi face trupul una cu mintea prin mișcarea de bunăvoie, iar al doilea face mintea una cu Dumnezeu prin deprinderea harului. Prin aceasta mintea dobândește atâta asemănare cu Dumnezeu, încât din ea poate fi cunoscut Dumnezeu, cel ce din sine nu poate fi cunoscut de nimeni după fire, ca un original dintr-o icoană. Nota 23. În acest chip înțelegem acestea, iar de vrea cineva să refere sensul celor spuse și la fiecare om, va găsi de asemenea înțelesuri frumoase și evlavioase. De pildă va putea să înțeleagă prin candelabru sufletul fiecăruia, nota 24. Acesta e întreg de aur, ca unul ce după firea sa mentală și rațională, e nestricăcios și nemuritor și e cinstit cu cea mai împărătească putere a voii libere. El are asupra sa lampa credinței, adică cuvântul care s-a făcut trup și căruia îi crede cu tărie și slujește cu adevărat. Și în el se așează făclia sau candela aprinsă a cuvântului cunoștinței, după învățătura și îndemnul aceluiași cuvânt al lui Dumnezeu care zice: nimeni nu aprinde făclie și o pune sub obroc, ci în sfeșnic, ca să lumineze tuturor celor din casă. Căci Domnul poate numi aici făclie cuvântul cunoștinței în Duh, arătat prin fapte, adică legea Duhului, nota 26. Iar obroc, cugetul pământesc al cărnii, adică legea pătimașă a trupului. Legea harului nu trebuie pusă sub acesta, ci în suflet, care e cu adevărat un sfeșnic de aur, ca să lumineze prin fulgerările faptelor dreptății și a cugetărilor înțelepte tuturor celor din casă, adică din biserică sau din lumea aceasta. În felul acesta, cel ce poartă această lumină îi face pe privitori să imite binele și să slăvească și ei prin faptele virtuții și nu numai prin simpla rostire de vorbe pe Tatăl din ceruri, adică pe Dumnezeu, nota 27, care produce în sfinți pe culmile contemplațiilor tainice ale cunoștinței podoaba faptelor virtuoase ale dreptății. Cât s-a scris: ca să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Matei 5:15. Așa să înțelegi candelabrul și lampa din vederea prorocului. Iar prin cele 7 candele se va înțelege, după explicarea de mai înainte, diferitele daruri ale Duhului, care își coboară lumina și se odihnesc peste cel ce se desăvârșește în Hristos prin virtute și cunoștință. Nota 27. Că Scriptura înțelege aici prin Hristos, pe cel ce viețuiește după Hristos și e plin de lumina acelorași rațiuni și modul de activitate, atât cât este cu putință omului, având și el înțelepciune și înțelegere, sfat și tărie, cunoștință, evlavie și temere, prin care se spune că privește Dumnezeu ca prin niște ochi spirituali peste întreg pământul fiecărei inimi. Căci aceste 7 candele sunt ochii Domnului care privesc peste tot pământul, Zaharia 4:10. Și 7 pâlnii la candelele de pe el. Pâlniile sunt deprinderile cu făptuirea și contemplația ale celor vrenii să li se împartă darurile dumnezeiești. Din acestea îi varsă substanța cugetărilor tainice, cum ar vărsa un de lemn din niște vase, păstrând nestinsă lumina darurilor Duhului. Nota 28. Iar prin cei doi măslini să înțelegi, precum am spus, cele două testamente. Nota 29. Cel de-a stânga lămpii e testamentul vechi, care procură neîncetat puterii cunoscătoare sau contemplative a sufletului, ca pe un undelem modurile virtuților prin activitate. Nota 30. Iar cel de-a dreapta este în Noul Testament, care procură neîncetat părții pasive sau cele active a sufletului, nota 31, ca pe un unt de lemn, rațiunile duhovnicești ale cunoștințelor prin contemplație. Și așa prin fiecare se desăvârșește frumos taina mântuirii noastre, arătându-se învățătura prin viață și slava vieții prin învățătură. În felul acesta, activitatea apare ca o contemplație lucrătoare, iar contemplația ca o activitate cunoscătoare. Scurt vorbind, virtutea apare ca o manifestare a cunoștinței, iar cunoștința ca o putere susținătoare a virtuții. Nota 32. Și prin amândouă, adică prin virtute și cunoștință, se manifestă o singură înțelepciune. Prin aceasta cunoaștem că cele două testamente consună între olaltă în toate și se unesc în înfăptuirea tainei cele unice prin har, mai mult decât se unesc sufletul și trupul în alcătuirea unui singur om prin sinteza între olaltă. Nota 33. Iar dacă cineva, tare în înțelesurile spirituale, ar zice că cei doi măslini sunt cele două legi, cea naturală și cea duhovnicească, nu s-ar abate de la adevăr. În această interpretare, legea naturală, ca cea de la stânga lămpii, adică a lui Dumnezeu cuvântul cel întrupat, ar oferi rațiunii prin simțirea sau percepția simțurilor, înrudită cu ea, modurile de activitate în vederea virtuții, desprinzându-le din lucrările sensibile. Iar cea spirituală sau duhovnicească, de la dreapta, ar culege prin cugetarea înrudită cu ea rațiunile din lucruri în vederea cunoașterii duhovnicești. Nota 34. Și așa, prin amândouă, umplem diferitele deprinderi corespunzătoare cu darurile duhovnicești, cu vedere active și contemplative, întocmai ca pe niște pâlni ale candelelor, păzind nestinsă lumina adevărului. Sau, înțelegând locul acesta al Scripturii într-un sens și mai înalt, putem vedea în cei doi măslini de la dreapta și de la stânga lămpii providența și judecata, iar la mijloc între ele stă, ca într-un candelabru de aur, în Sfânta Biserică Universală sau în sufletul fiecărui sfânt, lumina adevărului care luminează tuturor. Și lumina aceasta este cuvântul care, ca Dumnezeu, cuprinde totul și descoperă rațiunile adevărate și a tot general ale providenței și judecății, prin care conservă lucrurile și în care constă taina mântuirii noastre, hotărâtă mai înainte de toate veacurile și înfăptuită în cele din urmă, dintre timpuri. Dintre acestea, providența, care stă ca un măslin la dreapta lămpii, o percepem numai prin credință, în modul negrăit al unirii ipostatice a cuvântului cu trupul însuflețit în chip rațional. Iar judecata, care stă la stânga, o înțelegem în chip negrăit în taina patimilor de viață păcătoare, suportate de Dumnezeu cel întrupat pentru noi. Nota 35. Căci întâi El a primit întruparea cu voia pentru bunătatea sa, ca cel ce este prin fire mântuitorul tuturor, iar pe urmă a răbdat patimile de bunăvoie ca răscumpărător. Nota 36. Căci nu s-a făcut Dumnezeu om de mai înainte ca să pătimească, ci ca să-l mântuiască pe om prin patimi, întrucât acesta se făcuse robul lor prin călcarea poruncii dumnezeiești, după ce la început fusese nepătimitor. Așadar, la dreapta se află taina întrupării cuvântului, cea conformă providenței. Ea înfăptuiește prin har îndumnezeirea mai presus de fire a celor ce se mântuiesc, îndumnezeire hotărâtă mai înainte de veacuri, la care nu se va putea ridica după fire nicio rațiune a făpturilor. Iar la stânga stă taina patimii de viață păcătoare a lui Dumnezeu, care a voit să pătimească după trup. Ea este conformă judecății și pricinuiește pe de o parte desființarea desăvârșită a tuturor însușirilor și mișcărilor care au pătruns în fire împotriva firii prin neascultare și înfăptuiește pe de alta restaurarea deplină a tuturor însușirilor și mișcărilor conforme cu firea de la început. Nota 37. În urma acestei restaurări nu se va mai afla în făpturi nicio rațiune știrbită și falsificată. Acestea, adică providența și judecata, sau întruparea și patima, pe de o parte pentru neclintirea, curăția și incoruptibilitatea virtuții și a statorniciei bărbătești cu fapta, iar pe de alta pentru strălucirea și transparența contemplației și a cunoașterii tainice, a fost asemănată de proroc cu doi munți de aramă, dintre care au ieșit asemenea unor care cu cai, Zaharia 6:1 și următoarele, cele patru evanghelii, nota 38, care au străbătut și au ocolit tot pământul și au vindecat rana din neascultarea lui Adam, făcând să se odihnească prin credință și bună viețuire Duhul lui Dumnezeu peste țara de la miază noapte, adică peste neamurile asupra cărora stăpânea negura neștiinței și peste firea asupra căreia domnea silnic întunericul păcatului. Nota 39. Sau poate cele patru care reprezintă forța celor patru virtuți generale, egale la număr cu Sfintele Evanghelii. Nota 40. Căci și ea a străbătut ca pe un pământ toată inima credincioșilor și a oblojit rana cea de ocară pricinuită în ea de patim, făcând să se odihnească prin împlinirea poruncilor Duhului Dumnezeu în pământul de la miază noapte, adică în trup, întrucât a scos la arătare prin faptele dreptății legea Duhului. Sau poate prin cei doi măslini mai putem înțelege contemplația și activitatea. Nota 41. Dintre acestea, contemplația e pusă în valoare de providența manifestată prin întrupare, iar activitatea e pusă în lucrare de judecata manifestată prin patimă. Notă. O traducere mai literară, dintre acestea, providența manifestată în întrupare face să se arate rațiunea contemplației, iar judecata manifestată în patimă face să se lucreze modul activității. Înțelesul propoziției este, întruparea a înlesnit contemplarea lui Dumnezeu, aducându-l în legătură directă cu firea omenească, iar patimile fac ca să se activeze în toți cei credincioși străduința de curățire prin faptele ascezei mortificate. Cea din tâi, privind sufletul, se află la dreapta cuvântului. Cea de-a doua, privind trupul, se găsește la stânga. Notă. Prin contemplare îmbogățim sufletul, prin faptele ascezei curățim trupul. Cea din tâi cheamă mintea spre înrudirea cu Dumnezeu, cea de-a doua sfințește simțirea sau lucrarea simțurilor cu Duhul și șterge din ea pecețile patimilor. Nota 42. Sau iarăși prin cei doi măslini trebuie să înțelegem credința și buna conștiință. Nota 43. La mijlocul acestora stă cuvântul, căruia prin credință îi aduc credincioși închinare dreaptă, iar prin conștiința cea bună îi slujesc cu evlavie, silindu-se să-și facă bine unul altuia. Sau prin cei doi măslini Scriptura a închipuit cele două popoare, pe cel dintre păgâni și pe cel dintre iudei. Nota 44. Ele sunt numite și fiii ungerii, Zaharia 4:4, așa tâlcuiește Scriptura măslinii, pentru nașterea lor în duc și pentru harul înfierii dat lor spre îndumnezeire. La mijlocul lor se află Dumnezeul cel întrupat, stând ca într-un candelabr în Biserica Universală, cea una și singură, și prin aceasta împăcându-le cu sine și între olaltă și făcându-le născătoare de lumină, prin virtute și cunoștință. Sau poate prin cei doi măslini Scriptura mai indicat tainic sufletul și trupul. Nota 45. Întrucât cel dintâi este împodobit ca un măslin cu rațiunile cunoștinței adevărate, iar trupul i-a acoperit cu faptele virtuților. Iar dacă cineva ar spune că cuvântul Scripturii indică prin cei doi măslini și cele două lumi, nota 46, bun ar fi și înțelesul acesta, căci de fapt cuvântul ca Dumnezeu stă la mijlocul acestor lumi, pe cea inteligibilă făcând-o să licărească tainică cea sensibilă prin chipuri, iar pe cea sensibilă învățându-ne să o înțelegem ca aflându-se în cea inteligibilă prin rațiuni. Nota 47. Și iarăși, dacă ar spune cineva că vedenia celor doi măslini a închipuit viața de aici și viața viitoare, nota 48, bun ar fi și explicarea aceasta, căci și între acestea stă cuvântul, trăgându-ne de la viața de aici prin virtute și ducându-ne la cea viitoare prin cunoștință. Aceasta a înțeles-o poate minunatul Avacum când a zis, în mijlocul a două vieți vei fi cunoscut, Avacum 3.2. El a înțeles prin vieți ceea ce a înțeles marele Zaharia prin munții de aramă sau prin măslini, adică cele două lumi sau veacuri sau viețile corespunzătoare lor, sau sufletul și trupul, sau activitatea și contemplația, sau deprinderea binelui și lucrarea lui, sau legea și prorocii, sau Vechiul Testament întreg și Noul Testament, sau cele două popoare, cel dintre păgâni și cel dintre iudei, sau cele două legi, cea naturală și cea duhovnicească, sau credința și buna conștiință. În mijlocul tuturor acestora stă cuvântul, lăudat și preamărit de toate și călăuzindu-le pe toate spre o singură armonie în bine, ca Dumnezeu al tuturor. Căci de aceea le-a făcut pe toate, ca să devină legătura nedesfăcută a tuturor, unindu-le pe toate cu binele și între olaltă. Iar prin candelabrul din vedenie, Scriptura a indicat poate biserica și sufletul, ca cele ce prin firea lor au lumina Harului ca un bun dobândit, căci numai Dumnezeu are binele prin fire. De aceea toate cele ce sunt prin fire capabile de lumină și bunătate, primesc lumina și bunătatea de la El prin participare. Acestea le-a spus cuvântul nostru despre cele scrise, având grijă de măsura cuvenită. Tu însă, cuvioase Părinte, care ai văzut prin tine însuți, cu ajutorul lui Dumnezeu, lucruri mai înalte ca acestea, luminează cu razele pururea sălucitoare ale înțelegerii tale, sufletul meu tocit la vedere. Scoli. 1. Ce este candelabrul? 2. Cum este biserica aur inalterabil? 3. Cum e curată? 4. Cum e neîntinată? 5. Cum e neprihănită? 6. Cum e nemicșorată? 7. Ce înseamnă lampa candelabrului? 8. Nu tot omul care vine în această lume e luminat numai decât de cuvântul, căci mulți rămân neluminați și nepărtași de lumina cunoștinței, ci e vădit că numai omul care vine prin voia sa proprie în lumea cea adevărată, adică a virtuților. Deci tot omul care vine cu adevărat, prin nașterea de bunăvoie, în lumea aceasta a virtuților, e luminat în mod sigur de cuvântul, dobândind o deprindere neclintită în virtute, și o cunoștință adevărată și fără greșeală. 9. Cum este Dumnezeu cuvântul cel întrupat și făclie? 10. Ce este obrocul sub care nu se cuvine să fie pusă făclia ca să fie acoperită? 11. Prin femeie a înțeles simțirea prin șarpe plăcerea, căci amândouă sunt diametral opuse rațiunii. 12. Simțirea sau senzația, punând stăpânire peste minte, o învață să se închine la mulți dumnezei, căci simțirea robindu-se prin fiecare simț patimilor, slujește lucrului sensibil corespunzător ca lui Dumnezeu. 13. Ce înțelege Scriptura prin candele? 14. Privește mărimea Harului, privește oceanul nemărginit al învățăturii despre Dumnezeu sau teologia. 15. Care sunt roadele darurilor Duhului? 16. Ce sunt candelele după alt înțeles? 17. Temerea, evlavia și cunoștința dau naștere filozofii active, precum tăria, sfatul și înțelegerea, nasc contemplația naturală în duh. Dar învățătura tainică despre Dumnezeu sau teologia o dăruiește numai înțelepciunea dumnezeiască. 18. Prin cele de la mijloc înțelege firea celor sensibile și a celor inteligibile, prin care mintea omenească e ridicată spre Dumnezeu ca spre cauza lucrurilor. 19. Ce sunt în înțeles mai înalt pâlniile candelelor? 20. Ce sunt cei doi măslini? 21. Recapitulare și definiție scurtă a explicațiilor de mai înainte. 22. Ce este dreapta și ce este stânga? 23. Vechiul Testament zice, fiind simbolul făptuirii și al virtuții, face trupul să consimtă cu mintea în orice mișcare. Iar Noul Testament, dăruind contemplația și cunoștința, luminează mintea, care se îndălănicește cu el în chip tainic, cu darurile dumnezeiești. 24. Un înțeles particular al candelabrului, care se referă la sufletul fiecăruia. 25. Ce este făclia? 26. Dumnezeu se face și se numește Tată, după har, ala celor la care au primit de bunăvoie nașterea curată în Duh. Aceștia, purtând asupra vieții lor pecetea lui Dumnezeu care i-a născut, pe care o arată prin virtuți ca pe o față a sufletului, îi face pe cei ce privesc la ei să mărească pe Dumnezeu prin schimbarea modurilor lor de purtare, întrucât le oferă acelora spre imitare viața proprie, ca pe o pildă aleasă de virtute. Căci Dumnezeu nu trebuie slăvit numai cu cuvântul gol, ci prin faptele dreptății, care vestesc cu mult mai mult decât cuvântul, maiestatea dumnezeiască. 27. Ce trebuie să înțelegem că sunt cele 7 candele? 28. Ce sunt pâlniile? 29. Ce sunt cei 2 măslini? 30. Vechiul Testament procură celui ce se îndălenicește cu cunoștința, adică gnosticului, modurile virtuților, iar noul îi hărăzește celui ce se îndelernicește cu activitatea rațiunile cunoștinței adevărate. 31. Părții pasive a sufletului îi spune partea activă. 32. Cel ce arată cunoștința întrupată în activitate și activitatea însuflețită de cunoștință a descoperit modul exact al adevăratei lucrări în dumnezeitoare, iar cel ce are numai pe una din acestea, despărțită de cealaltă, sau a făcut din cunoștință o nălucire sau fantezie inconsistentă, fără suport, sau din activitate un idol sau o formă fără suflet. Căci cunoștința fără faptă nu se deosebește într-un nimic de nălucire, neavând fapta ca temelie. Iar activitatea irațională e tot una cu un idol, cu o formă, fără suflet, neavând cunoștința care să o însuflețească. 33. Precum sufletul și trupul fac prin împreunare pe om, la fel activitatea și contemplația dau prin unire o singură înțelepciune cunoscătoare, notă, Scolia 32-33, sunt cea mai hotărâtă desmințire a părerii că înrăsărit, contemplativul se dezinteresează de activitate. Cea mai frumoasă definiție a înțelepciunii e cea din Scolia 33, unirea activității și a contemplației. Iar Vechiul și Noul Testament realizează o singură taină. 34. Legea naturală e la stânga, fiindcă se folosește de simțire, de percepția simțurilor. Ea oferă cuvântului sau rațiunii, modurile virtuților și face cunoștința lucrătoare. Iar legea duhovnicească e la dreapta, fiindcă lucrează prin minte. Ea amestecă în simțire sau percepție rațiunile duhovnicești din lucruri și face activitatea rațională. 35. Providența s-a arătat în unirea ipostatică a cuvântului cu trupul, iar judecata în faptul că a primit să pătimească pentru noi cu trupul. Prin ele, adică prin unire și patimă, s-a înfăptuit mântuirea tuturor. 36. Întruparea s-a făcut spre mântuirea firii create, iar patimile spre răscumpărarea celor ținuți de moarte din pricina păcatului. 37. Taina întrupării, zice, depărtează însușirile potrivnice firii de la firea omenească, iar pe cele conforme firii le restaurează. 38. Providența și judecata, întruparea și patima, le-a închipuit prin doi munți de aramă, din care țâșnesc cele patru evanghelii. 39. Prin țara de la miază noapte a înțeles neamurile, care se aflau odinioară în rătăcirea neștiinței, ca într-o țară a întunericului, iar acum au ajuns în țara luminii, la cunoștința adevărului, prin harul celor patru sfinte evanghelii, ca elemente nestricăcioase, fiind renăscute după omul din lăuntru și mental spre viața veșnică prin credință. 40. Alt înțeles al celor patru care. 41. Alt înțeles al măslinilor. 42. Contemplativului îi se dezvăluie rațiunea întrupării realizată în temeiul providenței, iar activul arată în lucrare chipul patimilor cuvântului purtate în temeiul judecății. 43. Altă explicație a măslinilor. 44. Altă explicație a acelorași. 45. Altă explicație a acelorași. 46. Altă explicație a celor doi măslini. 47. Cel ce înțelege lumea văzută contemplă pe cea inteligibilă, căci închipuindu-și cele inteligibile, le modelează prin simțire, le îmbracă în figuri prin simțuri și schematizează în minte rațiunile văzute. El strămută în fața simțurilor în chip felurit ființa lumii spirituale și în fața minții compoziția felurită a lumii sensibile. El înțelege lumea sensibilă prin cea inteligibilă, transferând prin rațiuni simțirea sau conținutul simțirii în minte și pe cea inteligibilă prin cea sensibilă, împletind mintea cu simțirea în vreme ce contemplă figurile. 48. Altă explicație a acelorași.